και σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Ότα σκηνά ταύτα και συμφώνου συνή χαρισάμενο προσευχά, ο και δυσή και τρισή συμφωνού είναι επί το ονοματί σου τε αιτήσει παρέχειν επαγγελάμενο, αυτό και νυν τον δούλου σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν το παρόν διαιώνει την επίγνωση τη ει αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, το θέμα μας απόψε στη σειρά των ομιλιών γύρω από το γάμο έχει το τίτλο «Εγκλήματα στο γάμο». Δεν ξέρω πού μπορεί να πάει η διάνοια του καθενός σας όταν ακούει ένα τίτλο τέτοιο που φαίνεται να υπάρχει εκ πρώτης όψεως μια αντίθεση στις δύο λέξεις «γάμος», «έγκλημα». Διότι ο γάμος γίνεται για να μην είναι ο Αδάμ εντός εισαγωγικών ο πασάνθρωπος μόνος, για να συμπληρώνουν το ανδρόγυνο αμοιβαίως ο ένας τον άλλον. Αύριο μάλιστα με τα παιδιά τους όλοι μαζί κάτω από την ίδια στέγη να έχουν αφορμές χαράς και ευτυχίας. Έτσι που όχι μόνο από ευχές αλλά και πάνω στην πράξη κάπως έτσι το σκέπτονται και το έχουν συνδυάσει οι άνθρωποι, γάμος, λιμάνι, ευτυχία. Το έγκλημα όμως είναι θλιβερό πράγμα, αποκρουστικό πράγμα. Είναι συνδυασμένο με θλίψη, με κακία το έγκλημα, με αδικία. Όπως και αν είναι, όποιο και αν είναι. Ο γάμος γίνεται για να είναι μια μικρή κοινωνία γαλήνης, ήσυχο λιμάνι χαράς. Αυτό είναι και το όνειρο εκείνων που ετοιμάζονται για το γάμο. Και σε αυτό επικεντρώνονται οι ευχές όλων των γύρω. Και αυτό είναι και συμβαίνει αρκετές φορές αυτό. Πόσες? Πάντως όπου βασιλεύει η ειρήνη και η αγάπη του Χριστού, εκεί πράγματι αυτό το ιδεώδες κυριαρχεί στο σπίτι. Όπου το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ο υπέρτατος νόμος που καθορίζει τα φρονήματα και την πολιτεία στο γάμο, στην οικογένεια, εκεί βασιλεύει μόνιμα ο αμοιβαίος σεβασμός των μελών και βεβαίως και η αγάπη. Αντιστρόφως, όπου επικρατεί η φιλαυτία, ο εγωισμός, η ιδιοτέλεια, είτε στον άνδρα είτε στη γυναίκα, είτε και στα δυο μέλη της συζυγίας, εκεί γίνονται πολλά λάθη και πολλά παθήματα. Δεν λείπουν και τα εγκλήματα. Ποια είναι τα συνηθέστερα, τα χαρούμενα χρώματα ή τα μελανά στην οικογένεια? Πάντως είναι γεγονός ότι ύστερα από τον καιρό του μέλητος. Έρχονται κάποια σύννεφα και μακάρι να είναι σύννεφα Αττικού ουρανού που σύντομα όπως έρχονται σύντομα φεύγουν. Κάποτε είναι βαριά σύννεφα και κάθονται για πολύ καιρό. Εσκύπτουν και καταιγίδες και κεραυνοί και αστραπές. Και το φαινόμενο της βίας στην οικογένεια δυστυχώς είναι αρκετά συχνό. Περιέργως, συνηθέστερα τα θύματα είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Συνήθως ο ανδρικός εγωισμός επιβάλλει με την πυγμή το θέλημά του. Το θέλημά του αξιώνει να είναι ο νόμος στο σπίτι. Μην το ρωτήσετε, μα γιατί; Γιατί έτσι το θέλω εγώ. Τελείωσε. Δεν υπάρχει συζήτηση. Το θέλω εγώ. Το δίκαιο δηλαδή του ισχυρού, του ισχυρωτέρου, του άντρα, του αυθαίρετου. Θα μου επιτρέψετε να πω του θεριού. Διότι αυτό το δίκαιο είναι δίκαιο ζούγκλας. Το πιο δυνατό θεριό τρώει το πιο ασθενές. Πόσοι κύριοι με γραβάτα και σκληρό κολάρο και με μυδίαμα ευγενές κυκλοφορούν έξω και στο σπίτι τους είναι τύρανοι. Θυμάται κανείς εκείνο το αρχαίο γνωμικό; Οίκη μεν λέων, αλόπιξ δεν δήμο. Περί στο σπίτι λιοντάρι και έξω αλεπού. Και άνδρες που λέει βιαιοπραγούν χωρίς σοβαρό λόγο. Και καμιά φορά πέφτει το χέρι όπως πέφτει αστροπελέκι σε έφριο ουρανό. Διάβαζα σε ένα δημοσίευμα, λέει ότι στη Γαλλία σήμερα 2 εκατομμύρια γυναίκες ζουν καθημερινά μια κόλαση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο. Όχι από οικογενειάρχες, να πούμε, φτωχούς, οι οποίοι ζορίζονται από οικονομικά και κάπου εκτονώνονται ή πιαν μέθησαν και δεν ξέρουν τι κάνουν. Όχι. Αυτά κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες, αν μεν έχουν φόβο Θεού, κάπως βολεύεται το πράγμα. Αν έχουν μυαλά και τα κηρύγματα της ισοτιμίας των φίλων και τα λοιπά και τα λοιπά, της ισότητος, όχι της ισοτιμίας, της ισότητος των φίλων, εσύ έτσι και εγώ κάπως αλλιώς. Βέβαια δεν φτάνω να σηκώσω τη γροθιά μου, είναι αδύνατη. Έχω άλλους τρόπους κι εγώ. Μούτρα, βλοσιρότης, αμίλητη, απότομες απαντήσεις ή διοχέτευσης αυτών των στιγμιοτύπων και γεγονότων στα πεθερικά και τα λοιπά, ή κάνουν άλλες αταξίες νομίζοντας ότι θα εκδικηθούν τον άντρα και ουσιαστικά διαλύουν την οικογένεια, ή ξεσπούν στα παιδιά. Τι μου φταίξε το καημένο, λέει, Μα με έπρεξε εκείνος ο άνδρας και τα πλήρωσε το παιδί. Και τα παιδιά, όσο μικρά κι αν είναι, έχουν ένα καταπληκτικό αίσθημα του δικαίου. Δεν μπορούν να στο πούν. Καταλαβαίνουν όμως ότι από αλλού τα μάζεψες και αλλού τα ξεφορτώνεις. Αλλά τα κρούσματα βίας μέσα στην οικογένεια, στο γάμο, γίνονται και απευθείας στα παιδιά. Και αυτό το δημοσίευμα έλεγε ότι στη Γαλλία 15.000 παιδιά βιάζονται και μερικά από, κάτω από τη βία πεθαίνουν. Μας ενδιαφέρει η Γαλλία. Είναι ένα από τα κυριαρχούντα κράτη και φορεύς κάποιων ιδεών που επικρατούν στην Ευρώπη, και ο καιρός και η κοινή αγορά και τα τέτοια μας τα φέρουν αυτά προς τα εδώ και αλλάζουν τα ήθη και τα έθιμά μας. Γι' αυτό ενδεικτικά ανέφερα αυτό το παράδειγμα. Βέβαια οι ψυχολόγοι λένε, συνιστούν, προσπαθείτε να επικοινωνείτε μεταξύ σας με διάλογο, λέει, για να μην υπάρχουν συμπτώματα βίας. Απευθύνεστε ένας τον άλλον με λέξεις και όχι με χτυπήματα. Καλή είναι η σύσταση, ανθρώπινη. Το Ιερόν Ευαγγέλιο λέει καλύτερα πράγματα, μα ποιος τα εφαρμόσει. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία. Δεν είχαμε πει στην αρχή στο μυστήριο του γάμου ότι ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει τον νυμφίο με τον Χριστόν και την νύφη με την Εκκλησία, και εις τον τόπο του Χριστού και Εκκλησίας είναι το ζευγάρι. Όπου επικρατεί αυτό το αίσθημα, βεβαίως δεν υπάρχουν προβλήματα. Και οι γονείς αγαπάτε τα τέκνα ημών και νουθετείτε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αλλά όπου επιβάλλεται η τυραννία και η σκαιώτης και η βία, δεν υπάρχει η αγάπη του Χριστού, του Ευαγγελίου. Και όπου υπάρχει το πνεύμα του Ευαγγελίου, δεν υπάρχει καμία θέση για τέτοιες και παρόμοιες βιαιότητες. Αλλά αυτό που λέγεται χριστιανική αγάπη βεβαίως δεν πέφτει στο λαχείο. Είναι καρπός χριστιανικής κατηχήσεως και πνευματικής ζωής. Είναι μίμησης Χριστού, είναι μίμησης Αγίων. Ο κόσμος κατακρίνει τα βίαια αυτά επεισόδια. Ο νόμος υπερασπίζεται τα θύματα. Και αν τύχει να δημοσιευθεί έγκλημα μέλους οικογενείας από άσκηση βίας, χαλάει ο κόσμος. Θυμηθείτε αν θέλετε τις αντιδράσεις του κοινού κατά του θλιβερού εκείνου πατέρα που σκότωσε το γιο του, που ήθελα να το λιντζάρουν και τη βρισκόταν στα χέρια της εξουσίας. Κι όμως υπάρχει η δεχθέστερη μορφή εγκλήματος από όσα και παρόμοια αναφέραμε. Υπάρχει έγκλημα στο οποίο συμφωνούν και συμπράττουν οι γονείς. Θα το περίμενε κανείς, ο άντρας και η γυναίκα. Και συμφωνεί και το κοινό. Το αμνηστεύει το έγκλημα αυτό. και όχι μόνο δεν αγανακτεί, αλλά αντιθέτως συμφωνεί και συνηγορεί και απολογείται υπέρ όχι του θύματος αλλά του θήτου, του εγκληματίου. Πρόκειται, για να το πω το πράγμα με το όνομά του, για την παιδοκτονία της εκτρώσεως. Όσες φορές έρχεται στο μυαλό μου αυτό το γεγονός, αδελφοί μου, πιστέψτε με, δεν βρίσκω λόγια να πω, γιατί τα αυστηρότερα λόγια τα βρίσκω χάδια για την έκτρωση. Τώρα τι να πω. Εκείνο που χρειάζομαι για τη στιγμή είναι η ποταμή δακρύων, η θρήνη του Ιερεμίου. Κλαίω για τα παιδιά, οδύρομαι για τους εγκληματίες, φοβούμαι τις συνέπειες, φοβούμαι τη δικαιοσύνη του Θεού. Στις προηγούμενες περιπτώσεις, μόνο ότι πάντοτε δεν πρόκειται περί εγκλήματος σαν κατάληξη στην άσκηση βίας, έχουμε πολλούς συνηγόρους υπέρ του θύματος, των θυμάτων. Κάπου προσφεύγουν τα θύματα στο πλησιαστερό τμήμα, σε κάποιο δικηγορικό γραφείο, να βρουν το δίκιο τους. Και ο νόμος αυτεπαγγέλτος κάποτε επεμβαίνει. Εδώ, στην έκτρωση, τα θύματα είναι σιωπηρά. Είναι αθώα όλος διόλου. Και ανυπεράσπιστα όλος διόλου. Και το κοινόν, τον κοσμάκι, αντί να τον έχουν υπέρμαχο και συνήγορο, τον βρίσκουν σε βάρος τους. Και ο νόμος δυστυχώς συνήγορος του εγκληματίου. Και τα δημόσια ταμεία αποζημιώνουν τους εγκληματίες. Τρομερό πράγμα. Φωνοκτονείται η γη, η γη μας. Για να πω μια φράση ενός ψαλμού. Πάνω από 300.000 θύματα το χρόνο. Θα φτάνουν 400.000. Υποπτεύομαι ότι θα είναι περισσότερα, διότι όλα δεν έρχονται στα φόρα. Στην πόλη μας, λέει, 25 μωρά κάθε μέρα σφαγιάζονται. Τρομερό πράγμα. Το φαντάζεστε αυτό? Το συνειδητοποιείτε? 25 παιδάκια στους υπονόμους, στους τενεκέδες των απορριμμάτων. Εδώ υπάρχει μια συμμορία που συμπράττει στο έγκλημα. Γονείς και γιατροί δεν διστάζουν να το πω. Έγκλημα κάνουν και οι γιατροί. Έγκλημα χειρότερο από τους γονείς. Γιατί επιτέλους οι γονείς εν τιμωρία τους νομίζουν ότι απαλλάσσονται από ένα πονοκέφαλο του παιδιού που δεν τους ρώτησε και ήρχε το. Οι γιατροί αμείβονται, ενώ ορκίζονται να υπηρετήσουν τη ζωή και εγκληματούν. Και μου δημιουργείται μια πολύ μεγάλη απορία, αδελφοί μου, να σας την αποκαλύψω. Κάποιος Ριστιέν έγραψε μια ιστορία για την καρδιά της μάνας. Θα την έχετε ακούσει. Όλοι θα την έχετε ακούσει. Λέγεται συνήθως. Γιατί? Για να συγκινήσει η καρδιά της μάνας. που της έσχισε της μάνας το στέρνο ο γιος να πάρει την καρδιά να την πάει στην ερωμένη του, διότι το εζήτησε εκείνη. Και τρέχοντας για την ανώσια προσφορά έπεσε και άκουσε τη φωνή της καρδιάς της μάνας να λέει: «Παιδί μου, χτύπησες?» Άρα και εδώ είναι η απορία μου: θα βρεθεί κανένας ριστιέν να γράψει για τη φωνή του σφαγμένου παιδιού που μετά από τη σφαγή του να ρωτήσει τη μάνα: «Μάνα, ανακουφίστηκες?» Πώς η ίδια μάνα ρωτάει για τον εγκληματία γιο με τόση καρδιά και αίσθημα και συνέστημα, και η ίδια καρδιά βρίσκεται θηριωδεστέρα της Παρδάλεως, της Τίγρεως, και παραδίδει στο μαχαίρι το παιδί της? Παρόμοια δεν έχουμε στην φύση την άλογη θεριά να σπαράσουν τα παιδιά τους, όσα και αν είναι. Για όλα έχουν στοργή, τρυφερότητα. Δεν θα πω πολλά, όχι γιατί δεν έχω ή δεν υπάρχουν, αλλά θέλω να χωρέσω στην ομιλία μιας ώρας και κάποια πράγματα για το άλλο έγκλημα. Όμως θέλω παστρικά και επιγραμματικά να πω, αδελφοί μου, τα εξής και να μην μας βγαίνουν από το μυαλό. Πρώτον, παρά τα άλλος κακός λεγόμενα, το παιδί από τη σύλληψή του είναι άνθρωπος. Δεν ξέρω αν έτυχε να ακούσετε ή να διαβάσετε ιατρικά εγχειρίδια σχετικά. Αυτό το καταπληκτικό πράγμα, το οποίο από την πρώτη σύλληψή του έχει εκατομμύρια σωματίδια τα οποία οργανώνονται σε ένα πλήρη άνθρωπο, σε 6 ώρες πολλαπλασιασμένα, σε μέρες το παιδί, σε μια εβδομάδα είναι άνθρωπος ολόκληρος, με χέρια, με πόδια, ενώ το μπόι του δεν υπερβαίνει το 100ο του μέτρου. Ολόκληρος όμως ο άνθρωπος. Δεν γίνεται, ας πούμε, ένα κεφάλι πρώτα, τη δεύτερη εβδομάδα ένα χέρι, την τρίτη εβδομάδα το άλλο χέρι, την άλλη εβδομάδα το ένα πόδι κτλ. Είδα μια φωτογραφία η οποία παγκοσμίως ευραβεύτηκε για την επιτυχία της λήψεως. 2 δάχτυλα έτσι βαστούν ένα σακουλάκι, και μέσα στο σακουλάκι ένα ανθρωπάκι 2 εκατοστών που είχε κεφάλι, χέρια, πόδια, δάχτυλα χεριών, νύχια χεριών, ποδιών, μύτη, τα πάντα. 2 εκατοστά. Και σου λένε ότι αν γίνει η έκταση, λέει, δεν ξέρω, στους 14 μήνες, εβδομάδες και τα λοιπά. Ποια, τι μου λες, άνθρωπος ολοκληρωμένος? Και κάνουν λόγο μάλιστα ότι από τις πρώτες εβδομάδες ακούνε τους παλμούς της καρδιάς και τα άλλα. Άνθρωπος λοιπόν το πρώτο, είναι άνθρωπος, μην νομίζουμε ότι είναι ένα άντερο σαν τη σκολικοειδή απόφυση και ας μην ακούμε τη συνείδησή μας. Όχι. Μου έκανε εντύπωση στον ακάθιστο ύμνο που λέει: «Και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε», και λοιπά. Δηλαδή, πόσος χρόνος χρειάζεται ένας χαιρετισμός να λεχθεί, που είναι ασώματος φωνή, ώστε στον ίδιο χρόνο να βλέπει ο πνευματικός κόσμος σωματωμένων των Υιών και Λόγων του Θεού στα σπλάχνα της αϊπαρθένου κόρης. Άμα τη σύλληψη του λοιπόν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος ολόκληρος, τα υπόλοιπα είναι θέμα χρόνου για να γίνει μέχρι 2 μέτρα. Συνεπώς η έκτρωση είναι ανθρωποκτονία, είναι έγκλημα πέρα ως πέρα, με αυξημένη μάλιστα ενοχή έγκλημα, επειδή το θύμα είναι αβάφτιστο, αμύρωτο. Και με το να το πεθαίνεις εσύ στη κοιλιά σου, το στέλνεις πού? Στο άγνωστο, για πάντα στερημένο, για πάντα στερημένο της υιοθεσίας του Θεού. Βέβαια η θεολογία, η πατερική θεολογία μας λέει ότι αυτά τα παιδιά δεν θα κολλαστούν διότι δεν φταίνε, αλλά όμως και δεν θα απολαύσουν ό,τι θα απολαύσουν τα βαπτισμένα, τα μυρωμένα παιδιά, τα κοινωνημένα παιδιά. Οπότε στέλνεις το παιδί σου στα τυφλά, στο χάος. Πού? Πού δεν ξέρω. Γιατί? Και να ακούει ένας εξομολόγος, πάτερ μου, 4 εκτρώσεις 5 25, βαστάτε με, βαστάτε. Νομίζω ότι στέκομαι, κρεμιέμαι από μία, από ένα ιστό αράχνης. Και εσείς, κυρά μου, και το θυμάσαι, για να μου λες 25 και όχι 24, τα μέτραγες κιόλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πατροκοσμάς εκείνα τα χρόνια της φτώχειας, τα χρόνια της δουλείας, τα χρόνια τα δίσεχτα, τα σκοτεινά χρόνια, όπου οι μανάδες οι καημένες γενοβολούσαν για να προφταίνουν, να παίρνουν και οι Τούρκοι που παίρνουν, να στέλνουν και μερικά στο βωνό για κλέφτες και αρματολούς για να αναστήσουν την πατρίδα μας. Και ήταν μεγάλο γεγονός να εξασφαλίσουν τον κάδο να έχει τα λεύρη για να φτάσει το ψωμί της χρονιάς. Δεν άλλη υπόθεση. Και λίγο λάδι. Και χόρτα μετά. Και έλεγαν στον Άγιο του Θεού, Άγια του Θεού, έχω 5 επτά, ξέρω κι εγώ, του Θεού, δεν έχω να τα ταΐσω τα άλλα. Γι' αυτό λέει, άκουσε να δεις, δεν έχεις. Γένα το και σκότωσε ένα από αυτά τα μεγάλα. Από τα μεγάλα. Ναι. Κακό. Αλλά είναι μικρότερο κακό, γιατί τα μεγάλα είναι βαπτισμένα, είναι μυρωμένα, είναι κοινωνημένα, θα πάνε στη βασιλεία των ουρανών, παιδιά Θεού θετά. Πού το που θα το ρίξεις, πού θα το στείλεις? Γι' αυτό είπα, δεν είναι απλώς ανθρωποκτονία, αλλά είναι ανθρωποκτονία με υψημένη ευθύνη και ενοχή. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να λεχθεί κάποτε να ακούγεται. Μια έκτρωση δεν βαρύνει μόνο τη μάνα, βαρύνει εξίσου και τον πατέρα. Κύριε τόσπυρες, δεν σε ενδιαφέρει τι θα γίνει αυτό? Ή νομίζεις ότι επειδή αυτό γεννιέται τώρα στην κοιλιά της γυναίκας σου, είσαι επιλεγμένος έξω από την υπόθεση? Κακός. Από σένα πρώτα θα ζητήσει ο Θεός τον λόγο. Όταν άρχισε να μοιράζει τις ευθύνες και τις καταδίκες ο Θεός στον παράδεισο, ας έκανε το λάθος η Εύα πρώτη. Ρώτησε Αδάμ, τι έκανες? Και έπειτα στην Εύα. Στο φίδι δεν ρώτησε ο Θεός. Ο διάολος που εμπνέει είναι καταδικασμένος αυτός. Ο άντρας. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι από την πείρα μου, οι πατέρες θα το ξέρουν, οι μεν γυναίκες που έκαναν αυτό το κακούργημα έχουν οι καημένες το αίσθημα της ενοχής και εξομολογούνται. Απ' τους άντρες τους όμως δεν ακούμε, δεν είμαστε εισαγγελείς να ρωτήσουμε. Πρέπει ο καθένας από μόνος του να πει τα κρίματά του, να τα εκμεύσουμε. Αλλά κάνει εντύπωση ότι η γυναίκα έχει το αίσθημα της ενοχής, ο άντρας δεν το έχει, το αψηφά, το έχει μειωμένο μέσα του. Και οι άντρες, και όχι μόνο οι δύο, λιγότερο βέβαια, αλλά έχουν και άλλη ενοχή στο έγκλημα. Γιαγιάδες, παππούδες, πάλι τι θα το κάνουμε εδώ, να πάω να το ρίξεις, τι το κάναμε εδώ πέρα, εγώ θα γίνω η πρέτριά σου, δεν σου δίνω καμία βοήθεια, να πας, μουρ. Και είναι ένοχες, υπεύθυνες. Άμα βέβαια και η μάνα δεν έχει φόβο Θεού, δεν έχει διαφώτιση. Καθώς επίσης και εκείνοι ή εκείνες που αναλαμβάνουν την συνοδεία της παιδοκτόνου μέχρι τον ιατρό. Εγώ λέει, της έλεγα να μην το κάνει, αλλά δεν μπορούσε να πάει και μόνη της και τη συνόδευσα. Δηλαδή εσύ δεν το έσφαξες το παιδί, κράταγες όμως τα χέρια και τα πόδια να το σφάξει εκείνη. Ένοχος και ο παρακείμενος και ο διπλανός και το περιβάλλον του σπιτιού. Φέρ το και δώσ' το βρε παιδί, επιτέλους. Πες, είναι πώς να το φέρεις, άμα το φέρεις δεν το δίνεις. Κάποιος πατέρας μου κάκιωσε πολύ γιατί έπεισα τη γυναίκα του να μην το ρίξει το παιδί. Έκοψε την καλημέρα του και μου απείλησε ότι θα δημοσιεύσει. Ήξερα ότι δεν θα γίνει τίποτα, διότι εγώ μεν θα καταξιωνόμουν σαν πνευματικός, αυτή είναι η δουλειά μου, να προλαβαίνω τα αμαρτήματα του κόσμου, εκείνος θα εξετίθετο. Και η μάνα γέννησε ένα παιδί που δεν το είχε. Είχε αγόρια, παρασκορίτσι. Εξετρελάθηκε ο πατέρας. Η κορούλα του, πάνω κάτω η κορούλα του, σαν πως λάφηνε στην αγκαλιά της μάνας. Έφερε καινούριο κόσμο, καινούρια ευτυχία. Είχε όμως την εντιμότητα, ύστερα από 6 χρόνια, να φέρει και το κορίτσι και να ζητήσει συγγνώμη και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για το εμπόδιο που του παρενέβαλα στο έγκλημα. Λοιπόν αδερφοί, αυτά τα πράγματα να τα έχουμε σαν γραμμές για μας, για τους άλλους. Ένα πράγμα είναι περίεργο, δεν ξέρω αν υπάρχει και ποια εξήγηση. Συνήλθε το 4ο συνέδριο ψυχολογίας πανευρωπαϊκό και έκανε κάποιες διαπιστώσεις. Η μία διαπίστωση φέρει την Ελλάδα στην κορυφή και η άλλη στον πάτο. Από όλες τις χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και του κόσμου, εκείνη που σέβεται τον θεσμό της οικογενείας είναι η Ελλάδα. Αρκεί να σας πω ότι φτάνουν, ας πούμε, τα διαζύγια 5 στα 10 στη Βόρειο Ευρώπη, 0,6 σε εμάς, και αυτό το 92, ενώ το 60 ήταν 0,3%. Δηλαδή κάτω από το 0. τόσος σεβασμός στο θεσμό του γάμου. Στις εκτρώσεις όμως είμαστε κορυφή, οι πρώτοι. Οι πρώτοι, σε όλο τον κόσμο. Τρομερό πράγμα. Εξηγήστε το. Είναι λυπηρό πράγματι που στη χώρα μας ενώ χύθηκαν τα περισσότερα αίματα από Αγίους και μάρτυρες και ήρωες, χύνονται επίσης τα περισσότερα αίματα από τέτοια εγκλήματα παιδοκτονίας. Πάτερ, εγώ θέλω τα παιδιά. Ο άνδρας μου δεν τα θέλει. Με απειλεί. Θα με διώξει αν κρατήσω το παιδί. Να σε διώξει. Δεν θα φύγεις. Θα μείνεις εκεί στα σκαλιά. Να σε σκοτώσει μαζί με το παιδί. Αλλά μη σκοτώσεις το παιδί. Δεν θα γίνει αυτό που φοβάσαι. Αυτοί οι λονταρισμοί κάπου σταματάνε. Τις κάνουνε. Τους κάνουν αυτούς τους λονταρισμούς κάποιοι. Και μετανοούν, πως μετανοούν. Διάβαζα ένα γεγονός. Ένας ο φουκαράς απέκτησε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κορίτσι, πέμπτο κορίτσι. Είδε και απόειδε, περίμενε ένα αγόρι να έρθει. Έβδομο κορίτσι, στο όγδο λέει, τίποτα, θα το ρίξεις. Τι μπορού, θα το ρίξεις, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Του δοκίμασε να το πιέσει, να το σκοτώσει, τίποτα. Ήρθε το κορίτσι, στο όγδο. Θεάς πάνω σώθηκε, πως σώθηκε, τη θηριωδία του πατέρα. Γύρισαν τα χρόνια, γύρισαν τα χρόνια, γύρισαν τα χρόνια, γύρισαν τα χρόνια. Αυτός ο πατέρας έγινε 80 ετών και τον γυροκομούσε το 8ο κορίτσι. Έκλαιγε ο παππούς. Τι κλαις πατέρα, αφού τα πάντα τα κάνω, θυσιάζομαι για σένα. Μα γι' αυτό κλαίω κόρη μου. Δεν κατάλαβε το κορίτσι. Αν εξαρτιόταν από μένα δεν θα υπήρχες. Και τώρα η μεγαλύτερη τιμωρία μου είναι ότι έπεσα στα χέρια σου και εσύ με γυροκομάς σαν άγγελός μου. Κατάλαβες τι γίνεται. Μα τι θα πει ο κόσμος, λέει, τι θα πει ο κόσμος. Είμαι 40 ετών να φέρω κι άλλο παιδί. Φτωχιά, αυτός ο κόσμος, ποιος κόσμος, ο άκοσμος κόσμος, ο άμυαλος κόσμος. Ποιος κόσμος? Όταν ο κόσμος θα καταδικάζεται μια μέρα από το Θεό, θέλεις και εσύ να καταδικάζεσαι μαζί του με τα μυαλά του? Ποιος κόσμος? Γιατί δεν ακούς τον κόσμο τον καλό, τον ευσεβή κόσμος? Τα παιδιά θέλουν και περιουσία, φροντιστήρια, ρούχα, καν περιτά πράγματα. Ματαιοδοξίες. Ζουν σήμερα, αδερφοί μου, ζουν, υπάρχουν οικογένειες με 7, 8, 10 παιδιά και παραπάνω, αλλά σταματάω εκεί. Εδώ γνωστοί μας, μπορεί να είναι και εδώ, που δεν ξέρουν από γιατρό και δικηγόρο, που δεν έχουν σοβαρά προβλήματα, που βλέπουν τα παιδιά τους αναστημένα το ένα μετά το άλλο, να παίρνουν τα πτυχία τους, να παίρνουν, να παντρεύονται, να βλέπουν εγγόνια παιδιά. Χαρά Θεού, τιμή, κάτι κάνα στη ζωή. Με εσύ που έχεις ένα και κανένα, τι έχει δηλαδή, τι χαίρεσαι? Συγγνώμη. Αλλά να λουκιβηγηκευόμαστε δηλαδή. Είχα ένα μακαρίτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο των Παιδαγωγικών, το μακαρίτη το Σπυρίδωνα Καλιάφα. Άνδρας σοφός και συνετός. Διέθεσε 2 ώρες στο Πανεπιστήμιο να μας διδάξει. Γιατί? Από παιδαγωγικής και ψυχολογικής απόψεως τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών νοικοκυρεύονται, είναι ευπροσάρμοστα συνεργάσιμα στην κοινωνία και αναδεικνύονται σαν μανιτάρια. Το ένα, το δύο, βέβαια. Όλοι οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι νονίνοι, οι κουμπάρες, οι ξαδρέφες εκεί, δώρα, 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 δώρα.
με πήγα σε ένα δωμάτιο ενός παιδιού που είτε ράφια γεμάτα, κούκλες, κουκλάκια, κουκλόπουλα. Αυτό το παιδί τι άνθρωπος θα γίνει? Θα βγει σε μια κοινωνία, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις, και αυτό θα διεκδικεί το ενδιαφέρον τους και τις υπηρεσίες τους όπως το έκανε ο μπαμπάς και η γιαγιά και η μαμά και αυτά? Είχε δίκιο ο καθηγητής μου. Τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών αναστένονται. Αλλά τι το θέλεις? Υπάρχουν παιδιά πολυτέκνων οικογενειών που ήδη δεν είναι πολυτέκνοι. Για από τη θέλησή τους δηλαδή, άλλο δεν σου δώσε ο Θεός, τι να κάνεις. Είναι πολλοί που το θέλουν και κλαίνε μα δεν έχουν. Αυτά τα κανονίζει ο Θεός. Μη φέρνεις όμως εμπόδιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και από απόψεως δημογραφικής, το κόκκινο φως ήδη έχει ανάψει για την ιστορία της χώρας μας, αδελφοί μου. Όσοι το βλέπουν, όσοι δεν το βλέπουν, θα το αισθανθούν μια μέρα πολύ σκληρά. Δεν μπορεί ο Θεός, είναι δίκαιος, είναι δίκαιος. Γύρω μας οι λαοί έχουν άλλα φρονήματα και άλλα τερτύπια. Θα το πληρώσουμε. Και είναι που θα το πληρώσουμε όλοι. Υγρό και ξερό πελεκούδι μαζί θα καούν. Γιατί βεβαίως δεν είναι δυνατόν. Όταν σήμερα φτάσαμε οι θάνατοι να υπερβαίνουν τις γεννήσεις, δεν είναι μακριά η σύμφορα. Όταν σου λέει ότι δεν επαρκούν τα παιδιά να οπλίσουμε τη χώρα μας με έμψυχο υλικό, με στρατιώτες, τι θα γίνει? Όταν τα ταμεία τα ασφαλιστικά έχουν λιγότερα έσοδα διότι έρχονται λιγότεροι νέοι που εργάζονται και περισσότερες συντάξεις, και δόξα τω Θεώ ζούμε περισσότερο και από τα 70 και τα 80 και τα ταράζουμε τα ασφαλιστικά δημόσια ταμεία, μερικοί ζουν και 90 χρόνια λες και τους ξέχασε ο χάρος. Καλά να ζήσουν και 100 οι άνθρωποι, αλλά να έχουμε να δίνουμε. Αν παίρνουμε, παίρνουμε, ενώ δεν υπάρχουν πηγές να εισραίουν, τι θα γίνει αυτό το χάλι? Α, θα βγαίνουμε στον δρόμο να φωνάζουμε κατόπιν. Αύξηση, 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 δώστε αύξηση. Πού θα πάρουμε, να δώσουμε, να φυτρώσουμε χιλιάρικα? Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά με το κοινό μυαλό λέω ότι άμα δεν έχουμε σήμερα κούνιες, αύριο δεν θα έχουμε να δώσουμε συντάξεις. Και αυτό νομίζω δεν έχει αντίρρηση. Και σε αυτό το θέμα τη λύση θα τη δώσουν οι χριστιανοί. Νέοι και νέες, νέοι και νέες, χριστιανοί. Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από ανθρώπους που σκέφτονται κοσμικά, ηλιστικά, το χουζούρι. Όχι. Οι χριστιανοί, αν υπάρχουν σε αυτό το τόπο χριστιανοί νέοι και νέες, πρέπει να δώσουν τη λύση. Έκανες οικογένεια, σημάδεψε από 4 και πάνω, όχι κάτω. Παγορεύεται, παγορεύεται. Από 4 και πάνω μπορείς να φτάσεις 14, να σου περάσουμε το φωτοστέφανο. Είσαι χριστιανός καθώς πρέπει, είσαι Έλληνας καθώς πρέπει, και ηρωίδα η μάνα, αυτή τα φορτώνται περισσότερο.
Και δύο λόγια για το άλλο έγκλημα. Είπα προηγουμένως ότι ο θεσμός της οικογένειας στέκεται καλά και μας κρατάει στην κορυφή. Αντίθετα και αντίστροφα από την παιδοποιία. Αυτό προσωπικά εκτιμώ και το αποδίδω στη δύναμη του μυστηρίου της Εκκλησίας, που έχει αναγάγει το γάμο σε μυστήριο, στο Θεό δηλαδή το χρωστούμε. Διότι ο γάμος ως μυστήριο είναι ένας συνεκτικός δεσμός, και θεσμός είναι ένας κρίκος που βαστάει την οικογένεια, κρατάει το γάμο. Μολονότι οι προοδευτικές δυνάμεις
έτσι λέγονται, προοδευτικές δυνάμεις, κάτι με τα αυτόματα διαζύγια, κάτι με συνενετικά, κάτι με πολιτικούς γάμους, έκαναν ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι με φιλοτιμία να ρίξουν και τη χώρα μας στην κόλαση της Ευρώπης. Πάντως το γένος μας, το στεφάνι, το βάζουν στο Κονοστάσι, εκεί που σταυροκοπιέται πρωί και βράδυ ο Έλληνας χριστιανός, και το δακτυλίδι το έχει σαν τον επιστήθιο σταυρό στο λαιμό κρεμασμένο. Κάτι σαν ταυτότητα, ο άνδρας και η γυναίκα. Ενώ το διαζύγιο, αλλιώς ο λαός μας το λέει, χάλασαν τα στεφάνια τους ή πάτησαν τα στεφάνια τους, δεύτερη πράξη. Γιατί όλοι οι χριστιανοί ξέρουν ότι μόνο ο θάνατος χωρίζει το ανδρόγυνο, και αυτός δεν το χωρίζει κάποτε, συνήθως δεν το χωρίζει. Είναι πολλοί που δεν θέλουν να πάρουν δεύτερο άνθρωπο δίπλα τους, όταν μάλιστα δεν είναι ανάγκη, όταν έχουν περάσει τα χρόνια, όταν μπορούν, πορεύονται και έτσι. Οι γυναίκες ακόμη περισσότερο δεν θέλουν να βάλουν στη θέση του άνδρα τους δεύτερον, αλλά παίρνουν το δαχτυλίδι του Μακαρίτη και το βάζουν δίπλα στο δικό τους και τα δυο, για να έχουν αισθητή παρουσία, μνήμη του συζύγου τους. Ο γάμος δεν είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που λέμε, που όποτε να είναι τη φτιάνεις και όποτε να είναι την διαλύεις. Υπάρχουν αντρόγυνα που επάνω σε μια έξαψη, θα σου δείξω εγώ, θα σου δείξω εγώ, τραβάει ο ένας στο δικηγορικό γραφείο Α, ο άλλος στο Β. Και ευτυχώς έχουμε και μερικούς δικηγόρους οι οποίοι κάνουν αυτό το προνοιακό έργο, τα φτιάχνουν από εδώ από εκεί και ήταν να αποσοβήσουν το διαζύγιο. Έχουμε τέτοιους καλούς δικηγόρους, ο Θεός να τους ευλογεί, κάνουν μυστήριο αυτοί οι άνθρωποι. Μετά και στο δρόμο μπορεί της επιστροφής να μετανιώνουν, αλλά τι γίνεται με τον εγωισμό, ποιος θα το ρίξει, ποιος θα το ρίξει. Το έγκλημα δρομολογείται και μετά είναι δύσκολο να σταματήσει. Έγκλημα ηθικής τάξης αυτό, για τους ίδιους τους συζύγους. Για αυτούς είναι αυτοκτονία, μάλιστα για τον προτέτειον. Είναι έσχατη αδικία για το θύμα και περιπέτεια και για τους δυο. Η παρατήρησή μου πάντως είναι ότι κατά κανόνα διαζύγιο στο άψες βίσε δεν παραγίνεται. Προηγείται κάποιος διάολος για ένα καιρό και τα προετοιμάζει τα πράγματα. Ποιος είναι αυτός ο διάολος? Κάποιο άλλο πρόσωπο μπαίνει, ή άνδρας για τη γυναίκα ή γυναίκα για τον άνδρα. Ή είναι ζήλιες και υποψίες σε σημείο, να πούμε, ψυχικής ασθένειας, ενώ δεν υπάρχει αντικειμενικά τίποτα. Ή είναι κάτι περιουσιακές διαφορές που άρχισαν από τα προξενιά και τραβάνε, διότι δεν διευθετήθηκαν, είτε από κακία του πεθερού, είτε ξέρω κι εγώ, και γίνεται μια εστία ερίδων που δεν σταματάνε παρά στο διαζύγιο. Είτε εγωιστικά πείσματα, να πούμε, και τέτοια πράγματα. Κατά κανόνα. Βέβαια, όπου υπάρχει μια θέση για κάποιον εξομολόγο ανάμεσα στα ζευγάρια, σπανιότε το πράγμα είναι να προχωρήσουν σε διαζύγιο. Γιατί ένας έμπειρος εξομολόγος θα μιλήσει στον άνδρα, θα τον καλμάρει. Θα μιλήσει στη γυναίκα, θα τις εμπνεύσει καρτερία, ένα αίσθημα ευθύνης για τα παιδιά. Από εδώ, από εκεί, κάτι θα καταφέρει, το καταφέρνει. Και στις δυσκολότερες περιπτώσεις σώζεται η οικογένεια. Αλλά εκεί που συνηγορούν κακοί και αθεόφοβοι σύμβουλοι, ρίχνουν βενζίνη στη φωτιά. Ακού να σου πει εκείνο, τι είναι αυτός, πού ζούμε, τίποτα, τράβα μπροστά και μη φοβάσαι. Και ενθαρρύνουν για το διαζύγιο. Και ποιος μαζεύει τα κομμάτια μετά. Είπα για τις ευσεβείς γυναίκες. Και στην αρχή το είπα ότι θύματα περισσότερο είναι οι γυναίκες αυτό το πράγμα. Όχι που δεν υπάρχουν δηλαδή και θύματα άντρες, έχω ήδη και τέτοια, αλλά συνήθως ήταν μια γυναίκα, μωρέ, περνάει και αυτός ο χρόνος, τι να κάνουμε τώρα. Θα τα πω όμως, δύο περιστατικά θα σας πω. Ήταν ένας άντρας επαγγελματίας, σκληρός από χαρακτήρος και λίγο μπερμπάτης. Είχε μια καλή γυναίκα, πολύ καλή γυναίκα. Έμπλεξε με μια και ήθελε να τη βγάλει από τη μέση τη γυναίκα του. Πότε την έδερνε, πότε την χούγεζε, πότε την έσπροχνα, θύλα. Αυτή δεν έφυγε. Μέχρι που έφερε την καλή του μέσα στο σπίτι. Εκεί που ήταν η γυναίκα του. Μεγάλη, ας πούμε, ανέδεια. Αυτή όχι. Την παίρνει και την διώχνει απ' έξω από το σπίτι και κλείνει την πόρτα απ' έξω. Από πίσω της. Και έμεινε με την καλή του μέσα. Δεν έφυγε αυτή. Δεν έφυγε, ακούστε με δείτε. Πήγε από πίσω, βρήκε το ανοιχτό παράθυρο, πήρισε μέσα στο σπίτι, πήρε αγκάλιασε την εικόνα της Παναγίας, γονατιστή και προσευχόταν. Προσευχόταν με δάκρυα. Και κάτι ακούει, τι είναι αυτό, δίπλα. Ανοίγει αυτός του και πότα και βλέπει τη γυναίκα του σε αυτή τη στάση. Έσπασε. Έσπασε. Έσπασε, κατέβασε το πρόσωπό του, το σκληρό, με τη χοντρή του τη μύτη και λέει στην άλλη γυναίκα, άντε φύγε, 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 γιατί μας έφερε στην κόλαση, φύγε. Και αγκάλιασε τη γυναίκα του και σώθηκε το σπίτι. Ποιος φτάνει μέχρι εκεί, σας πω κάτι άλλο. Παλιά χρόνια γνώρισα έναν αξιωματικό, Λεβέντη, Λεβέντη. Ήρθε σε έναν κύκλο που έκανα, πανεπιστημίου, επιστημόνων, πού να ξέρω, ώσπου έμαθα ότι αυτός ο κύριος αξιωματικός επί 13 χρόνια απατούσε τη γυναίκα με 4 παιδιά, απατούσε τη γυναίκα του και εν γνώση της γυναικός του, η οποία δεν έλεγε όμως να χαλάσει το σπίτι της. 13 χρόνια. Ώσπου γύρισε ο άνδρας, παρακαλώ, ο αξιωματικός, και έγινε υπόδειγμα συζύγου και πατέρα. Υπόδειγμα στα παιδιά. Ευσεβέστατος άνθρωπος. Είχε όμως 13 χρόνια αταξία. Τα υπέμεινε η γυναίκα. Ποια έχει το κουράγιο αυτό να δει τέτοια θαύματα. Καμάρωνε για τον άνδρα της. 13 χρόνια όμως τι γινόταν. Μα έλα εδώ σε θέλω. Έγκλημα είναι και εναντίον των παιδιών τα διαζύγια, αδελφοί μου. Τα παιδιά τα οποία όσο είναι μικρά αντιλαμβάνονται βουβά, καταπίνουν την πίκρα τους, βρίσκουν εφιάλτες στα όνειρά τους, πάνε στα σχολεία και δεν παίζουν, χάνεται η όρεξη, δεν τρώνε, δεν διαβάζουν, διχάζονται ποιον αγαπήσουν και ποιον να μισήσουν. Ότι να είναι ο πατέρας, είναι πατέρας, δεν μπορούν. Πατέρας είναι μέσα στο παιδί, είναι, έχει τη θέση του, τη θέση του. Ας είναι ότι να είναι ο πατέρας. Η μάνα, βέβαια η μάνα κλαίει, η μάνα έχει δίκιο, ο πατέρας, αλλά τα παιδιά χαλάνε. Τα παιδιά παθαίνουν νόσους ψυχολογικές, προβλήματα, κάποτε και την υγεία τους βλάπτουν. Οι γιατροί δεν βρίσκουν την αιτία. Υπάρχει όμως μια αιτία. Καμιά φορά οι αντιδράσεις των παιδιών είναι τόσο σκληρές που προβληματίζουν τους ανθρώπους. Ένα 14χρονο παιδί, λέει, είχε μια μάνα 58 ετών, χώρισε από τον πατέρα, από τον άντρα της, και το παιδί βέβαια ήταν λυπημένο και αντιδραστικό. Έπεσε στα χέρια του μια επιστολή της μάνας, από την οποία επιστολή έμαθε ότι η μάνα διαπραγματεύονταν να πάρει δεύτερο άντρα, και παίρνει ένα πιστόλι και σκοτώνει τη μάνα στο κεφάλι, τάκ τάκ τάκ, και την παίρνει και τη βάζει στο βαρέλι πίσω από το σπίτι. Έπειτα από 2 μέρες η αστυνομία βρήκε το έγκλημα και τον εγκληματία. Από την ανάκριση προέκυψε όλη αυτή η ιστορία. Η μάνα μου χώρισε και διαπραγματεύονταν να πάρει άλλον άντρα. Δεν το σήκωσα αυτό εγώ και σκότωσε. Δεν έκανε καλά το παιδί, αλλά εδώ έχουμε μια ακραία έστω περίπτωση, αλλά μια πολύ ενδεικτική του πώς αντιδρά ο ψυχικός κόσμος του παιδιού των διαζευμένων ανθρώπων. Ακουρατές μου, εδώ τελειώνω. Εδώ τελειώνω. Και πώς τελειώνω, λίγο ανώμαλα μου φαίνεται. Ανορθόδοξα θα τελειώσω. Πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι για να είναι ο γάμος ευτυχής και να μην έχει τέτοια προβλήματα και εγκλήματα, να έχει το φόβο του Θεού. Η οικογένεια να στέκεται μπροστά στο κονοστάσι πρωί και βράδυ, τουλάχιστον το βράδυ ολόκληρη, και να προσεύχεται. Ο καθένας να πάρει το θέμα. Τώρα θα πεις, πολλοί από εμάς τελειώσαμε το θέμα. Δεν τελειώσατε. Τα άσπρα τα μαλλιά πρέπει να γίνουν διδασκαλείο για τους νεοτέρους. Βλέπω και μαύρα μαλλιά και παιδιά τα οποία ετοιμάζονται να κάνουν ή αρχίσανε την οικογένειά τους. Αυτά είναι σπουδαία διδάγματα που βέβαια η Γραφή τα προλέγει, αλλά και η πείρα τα επιβεβαιώνει και τα υπογράφει. Χαρούμενες και πετυχημένες οικογένειες γίνονται με το κονοστάσι στο σπίτι, με την κοινή προσευχή, με το Ευαγγέλιο σαν υπέρτατο νόμο μέσα στην οικογένεια, στο οποίο νόμο θα υποτάσσεται πρώτα ο πατέρας και η μάνα, για να ακολουθήσουν και τα παιδιά. Και τότε το σπίτι θα είναι λιμάνι και ποτέ ταραγμένο πέλαγος. Αυτά για απόψη. Μόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.